Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Без ролей, гриму, завчених реплік і монтажу. Разом з ведучим Богданом Олейником. В ефірі програма «За кадром».
Доброго вечора, любі слухачі, глядачі. Сьогодні у нас в програмі «За кадром» режисерка фільмів «Бурштинові копи», режисерка серіалу «Моя улюблена Страшко» та режисерка багатьох музичних кліпів Аля Бухтіярова. Аля, вітанечка.
Привіт.
Це твоя корона, ти коли приходиш на майданчик, теж усім так кажеш.
Привіт. Стараюся.
Правда? Коли? Я, до речі, читав твоє інтерв'ю, і ти казала, що там любиш з позитивом відноситися до усієї команди і заряджати їх любов'ю. Як ти це робиш?
Ну, спочатку треба посміхнутися.
Це не перше. Це вже половина успіху.
Да, по-друге, треба ставити чіткі задачі.
А то коли якийсь, вибач, режисер-чоловік такий приходить похмурий, з бородою, непоголений, в шарфі, в шапці, такий, то це одразу не налаштовано на
позитив.
Блін,
ну є такі історії.
Є.
Є такі режисери, які
так,
не...
Так, слухай, я сам у таких знімався і не раз.
Які не вітаються взагалі з групою, ну, наприклад. Це трошки шок.
Як ти створюєш атмосферу? Атмосферу любові, довіри та позитиву.
Ну, по-перше, я запускаю метелики. Шутка.
Я приходжу і роздаю всім подарунки.
Ні, такого майже не буває. Ну, вкусняшки.
Всі
максимум
тобі дають подарунки.
От, ні, взагалі просто треба бути відкритою людиною, радіти людям, заряджати їх на новий день мінімум тим, що ти посміхаєшся, кажеш «Привіт, всім привіт, у нас сьогодні буде класний день». І все таке «Да, звісно».
І нічого, що вам треба за цей день зняти 25 хвилин.
Да, ну 25, ні, то що, боже.
Скільки максимум, 20 було?
Ні, ну...
Я ж просто знаю, що таке серіальне виробництво.
Ні, ну часто там 15, і це важко. 15 – це коли світло не висить по всьому павільйону, заряджене, да? Це коли є перестановки, переходи. Репетиція, але це все одно складно. Є, типу, серіали, які знімають по 25-20 хвилин, але я сподіваюся, що ми будемо йти вниз по цій шкалі, а не вверх.
Взагалі, планував почати трошки з іншого. От були свята, такий чудовий час, там, сім'я, подорожі. Розкажи, як ти відсвяткувала, як пройшло Різдво, Новий рік, Водохреща, до речі. Пірнала в цю ополоночку?
Ні, не пірнала, це не для мене. Чесно, це сімейні такі свята, тому я проводила час з сім'єю, займалася собою, тим, що я хоч ну, просто гуляла, просто читала, дивилася кіно, як всі люди, в принципі, проводили
свята. Вже один вдома.
Ні, один вдома, ні.
А яке кіно? Яке? От знаєш, майже в кожної родини є якісь фільми, які всі разом збираються, дивляться в цей передноворічний різдвяний період.
Ну, ми разом не дивилися, такі? Не дивилися разом фільм, але в нас є такий, це «Чародії», новорічний фільм. Совєтський. Тому я його дуже люблю. І, в принципі, це наш сімейний улюблений фільм.
Нікуди не їздила?
Ні.
Прикольно. Що для тебе професія режисера? Одразу так на серйозну ноту переключилися. Давай, що для тебе професія режисера?
Що для мене професія режисер? Це моя улюблена професія. В принципі, я хочу займатися тільки нею, але можливо мати ще можливість, не знаю, поставити виставу.
Ух ти!
Там, не знаю.
Театр манить?
Да, дуже хочу.
Та
хочу.
Ну.
Да, реально, тому що для кіно це, ну, наприклад, тобі потрібен аеропорт, да, і тобі треба їхати і знімати в аеропорт. А в театрі в тебе є можливість, ну, реально, іншими якимись способами відтворити аеропорт. І, ну, коротше, театр one
більше
love.
Більше умовності.
Да. Більше умовності, але більше можливостей. Ти можеш ще сказати історію, яка може відбуватися будь-де, будь-з ким. І, ну, коротше, це мій такий план. Є в мене план на виставу.
Ну, насправді, одразу тобі признаюся, що ти для мене свого роду феномен, тому що я, ну, особисто, я не знаю жодної дівчини, по-перше, режисерки, яка, ну, в юному віці, такому, як ти, вже відзняла повний метр і великий серіал, і там зараз готується вже до зйомок другого сезону. Тому от я хочу трошки спробувати відкрити цей феномен і чому так сталося. Давай почнемо з того, як ти взагалі зрозуміла, що режисер – це там твоє покликання і що ти хочеш бути режисеркою.
Я ніяк це не зрозуміла, мені просто порадили піти на режисуру, і я чомусь повірила, і це було круто, що я повірила, я пішла на режисуру, і чомусь в мене все виходило. Тобто нам давали купу завдань, і не пояснювали, як їх робити. Ну, от просто зніміть там, я не знаю, 16 репортажів, короткий метр, монтажну фразу, це там перший курс, і ти такий знімаєш, і такий, ну, а це хорошо. І ти такий, а, серйозно, окей, ну, будемо пробувати далі. І отак от якось... крок за кроком, і я зрозуміла, що вже все, не можу без цього жити, тому що це професія, яка дає купу можливостей. Ти можеш бути сьогодні в лікарні, завтра в аеропорту, післязавтра в якомусь дорогому будинку, знімати різних акторів, група міняється, у тебе велика кількість людей, з якими ти знайомишся. Коротше, це кайф, але і складно теж.
Пані та панове, я нагадую, що ви слухаєте програму «За кадром». У нас сьогодні за кадром режисерка Аля Бухтіярова, ви можете задавати їй свої запитаннячка, писати нам їх під нашу прямою трансляцію на сторінці Facebook. Також можете нам писати свої запитання та коментарі у Viber та Telegram, номер 099-228-2808. І, звичайно, телефонуйте нам у студію за безкоштовним по всій Україні номером 0800 30 14 13. Повернемось за мить.
Постав своє запитання гостю, поки він за кадром. Пиши та телефонуй у прямий ефір.
Отже, стала ти режисеркою, тому що тобі порадили. Ти завжди в житті робиш те, що тобі радять.
Ні, це був єдиний раз.
Але вдалий.
Да, дуже вдалий.
А як ти розумієш, кому можна вірити? Тобто, чиїм порадам можна вірити, а чиїм ліпше ні?
Взагалі, я все пропускаю через себе і стараюсь нікому не вірити. Ну, тобто, я можу вислухати думку, і вона може бути слушною, і все буде супер. Але я завжди прислухаюся до себе. До речі, якщо ти дивився фільм «Король Річард», тут нещодавно він вийшов, там якраз така людина, яка ніколи не робить те, що їй кажуть, йому кажуть. От, і він досяг успіху, але спойлерити не буду.
Окей. Студентські роки. Як проходили? Чи вже були в студентські роки якісь, знаєш, такі моменти, що ти розуміла, що ти там, можливо, домінуєш над якимись там однокурсниками, що тебе там хвалять викладачі, кажуть, що от, ти молодець, ти майбутнє українського кіно та серіального та телебачення і все таке?
Ну, таких гучних слів, я не знаю, якщо кому кажуть, то вони
беззвучні. Я думав, Карпенко-Карова всі кажуть тільки з точністю навпаки. Хто вас набирав?
Ні, ну там так не казали, але в мене був, в принципі, на курсі в мене було багато талановитих і дівчат, і хлопців. І, когось у нас майстер наша виділяла, когось ні. Скажімо так, вона мені багато вона не казала мені чогось, але ставила п'ятірки. І після другого курсу мене перевели на бюджет. І я така, ну, окей, це знак, що, в принципі, все добре йде.
А спочатку ти почала вчитись на контракті?
Да.
А чи не було таких думок, от, якщо мене не взяли на бюджет одразу, значить, можливо, це не моє, якщо мені там не доставили тих балів, щоб вчитися на бюджеті. Бо коли я вступав на акторство, мені казали, от на цю професію вчитися і ще за неї платити точно не варто.
По-перше, я спеціально провалила екзамени в ЕНЯЗ. Тому що я вчила 11 років англійську і китайську мову. І мама каже, окей, йди на режисуру, йди, але... на всякий випадок спробуйся в ЕНЯЗ. Mm-hmm. Я, чесно, от я спеціально, я не знаю, як...
Батьки послухали, але зробила по-своєму.
Ну, тобто, я взагалі, англійську здала на два, хоча я її знала, супер-пупер спеціально, тому що я розуміла, от чомусь в мене було таке спокійний настрій, і я розуміла, що я хочу туди. Mm-hmm. Так от, але на вступі до режисури ще були люди, які не вступили, і вони навіть на контракті не мали можливості вчитися. Там була якась, ну не якась дівчинка, я її знаю, вона супер на життя склалася, але вона того разу не вступила на режисуру. І її батьки там прям влаштовували якийсь скандал і казали, ми можемо заплатити, тільки нехай вступить. Але ні. Ну от не хотіли її брати на курс і не взяли. А мене взяли. І я така, ну окей, папа, привіт.
Я читав, що там тато плакав.
Да, тата, чому? Тата сподівався, що я буду перекладачем з китайської мови, тому що 11 років я вчила. Він сподівався, що я вийду замуж за китайця, приїду, буду жити багатим життям, тому що ж Китай це, блін,
з багатьма
вершина, дітьми. Вершина, да. І тому він дуже, дуже розстроївся. Дуже.
А що йому допомогло вже прийняти твій вибір і змиритися? І коли це сталося?
Я думаю, що це сталося, коли вже він почав бачити результати моєї роботи, коли він почав бачити, що я працюю, що я заробляю гроші, що я можу дозволити собі щось в цьому житті, що мене беруть на роботу. І, ну, він...
Це вже після університету,
да,
сталося?
Да,
після, тобто всі університетські роки він тебе пилив?
Ну, він не пилив, ми жили не разом, тому він просто дзвонив і казав, ну, що ти там? Ну, як? Як діла? От так от. Ага.
Ну, але й не підтримував.
Ну, да, ну, не те, що не підтримував. Він підтримував. Він, до речі, після того інтерв'ю каже, що ж ти розказуєш? Я так, я говорю, пап, ну не треба, давай не надо. От. І, чесно кажучи, ну, сказати, що він там... Він не міг мені нічого сказати проти, але він просто, я думаю, що він як батько переживав, якою буде моя доля. Він думав, що,
звичайно,
я буду сидіти в якомусь підвалі з крисами і казати, що я художник.
Я так віжу. Зрозуміло. Ну, окей. Закінчую Карпаткакару, от, ну, наприклад, якщо взяти акторство, там більше 100, ну, або орієнтовно 100 акторів. Із них, якщо 10 десь там будуть зніматися, грати в театрі, це вже добре. З режисерами статистика ще менша. Тобто закінчує там курс 10 людей, якщо один проб'ється, то це вже окей. Що тобі допомогло пробитись?
Доля.
Клас.
Коротше, кіношна історія. Все. Кіношна історія, розказую. Четвертий курс. На факультет приїжджають люди з Film.ua, я не знала до того, хто вони. І роздають якісь гранти. І ми думали, що це тільки об'являють конкурс. Uh-huh. А взагалі вони приїхали вже роздавати гранти тим, хто переміг. І, коротше кажучи, там чоловік і жінка. Я думаю, треба підійти або до чоловіка, або до жінки, до чоловіка, до жінки, до чоловіка. Все. Підходжу до чоловіка і кажу, здрасте, я вчусь на четвертому курсі, хочу працювати. Він мені дає візитку і каже, подзвони мені. І що, я йому дзвоню. І він каже, набери через тиждень. Я йому ще раз дзвоню, набери через тиждень. Це виявився Володимир Вікторович Ісат, це креативний продюсер Film.ua. На жаль, вже його нема, але він мені дуже допоміг тим, що він в мене повірив, познайомив з продюсерами, які взяли мене на стажировку, стажування.
Uh-huh.
І я стажувалася на серіалі «Жіночий лікар 2».
Знаємо такі.
Да. І я взагалі, ну, не була
ким
в штаті.
Була?
Я спочатку не була в штаті, я просто, в принципі, вибирала
собі. Вільний якусь... слухач, ти просто
да,
дивилася, що там
відбувалося? Так, я просто
знайомилася
з людьми і думала, як дивилася, як світло ставлять, як те, як те. І потім дівчинка, яка працювала асистентом по акторам, вона закохалася, теж гарна подія в її житті, і перестала ходити на роботу. А тут я.
Ага.
І, в принципі, таким чином, крок за кроком, асистентом по акторам я попрацювала, потім другим режисером.
А не було
режисером.
Такого, що це я 5 років вчилася, щоб бути асистентом по акторах? Чи 4?
Я просто після того, як вийшла з університету, де ти береш будівельний такий ліхтар і робиш з нього направлене світло, коли я побачила павільйон, і скільки там світла, скільки всього. І мене запитують, а ким ти хочеш бути? Я кажу, ну я взагалі режисер, і я розумію, що я взагалі не розумію, що тут відбувається. Тобто, в мене настільки картинка зламалася.
Чому вчили 4 роки?
Вчили гарним штукам. Вчили, як створювати атмосферу в кадрі, як образи створювати. Але, от, правда, такої практичної сторони не було. Тобто, я не знала, хто такий другий режисер, якщо чесно. І коли я побачила весь цей для мене, на той час я думала, о Боже, це як Голлівуд мені здавався. Mm-hmm. Ну, так воно і є, якщо чесно. Так от, і коли я все побачила, я зрозуміла, що ні, ну якось треба, ну рановато. Рановато, тому що треба взагалі зрозуміти, що як працює. І, в принципі, я рада, що так сталося, тому що я на посаді другого режисера вже більше зрозуміла. Зараз це мені дуже допомагає, що я розумію, як працює взагалі який департамент.
Ти дуже зразу перескочила. Я все ж таки зупиню. Ну, давай, значить, ти почала працювати асистенткою по акторам. Скільки часу ти нею працювала?
Чесно, вже не пам'ятаю. Але я пам'ятаю, що довго. Я дуже хотіла вже бути другим режисером.
Давай розкажемо людям, які далекі від кіно, хто такий асистент по акторам.
Асистент по акторах – це людина, яка зустрічає, проваджає, каже, йдіть на грим, на костюм, на майданчик, приносить воду, чай, бутерброди і от все таке.
Пише, коли, кому приїхати
і куди.
Видає гонорари.
Ну, іноді так, іноді ні.
Угу. Зрозуміло. І що потім сталося, що тебе вже повисили, підвищили, тобто, до другого режисера? Чи та ще якась була проміжна ступінь?
Ну, я працювала ще колись там хлопушкою, але не
теж
дуже
довго. Теж на фільмі?
Так, да, теж на фільмі. Я дуже довго працювала на фільмі. Угу. З одними і тими ж продюсерами, це Сережа Демідов, Сережа Морозов.
Угу.
І вони, якби, мали, господи...
Кажи, як є.
Брали... Господи, забыла и на русском, и на украинском.
Кажи китайскую.
Коротше кажучи, вони допомогли мені проходити цей шлях. І вони зрозуміли, що я хочу більшого. Ну, вони завжди це знали, але якось боялися, чи вийде в мене, чи ні. І настав той час, коли вони повірили і вирішили спробувати дати мені великий проєкт теж на рік. Другим режисером це був мій перший проєкт.
Давай тепер розкажемо, що робить другий режисер.
Ой, другий режисер робить все. Він слідкує за таймінгами, сидить на чітках, записує, що хоче режисер, чує, що хоче продюсер, і намагається це все вмістити оцей визовний лист. Uh-huh. І на майданчику рулить всіми процесами. Тобто в ідеальному світі я як режисер повинна прийти, а другий режисер вже все підготував. Ну, тобто він перевірив, як департаменти готові, uh-huh. тому що всі задачі вже ми проговорили. Ну, тобто, режисер не повинен думати, хто куди запізнюється з акторів, хто що. Це рулить другий режисер. Дуже багато в нього завдань. Я навіть не розумію, як це розказати в одному реченні. Ну, коротше, який контролює всі процеси на знімальному майданчику і дуже добре знає сценарій, може підказати всім все. Коротше, кажеться, це дуже складна професія.
Угу. В якому проєкті ти працювала другим режисером?
«Майори магія».
Угу. Не чув про такий.
«Вікно життя».
Такий,
знаємо.
Другий. Це там режисером Толік Григорій був, так?
Да.
То це, ти можна сказати, у нього переймала досвід, чи ні?
Да. Толік мені взагалі дуже допоміг. Це мій друг великий.
Угу. А було таке, що ти, як другий режисер, дивилася на роботу основного режисера і думала, я би тут зробила по-іншому, або там щось не виходило, а я би так зробила. Чи навіть, коли такі думки виникали, ти одразу бігла на майданчик і все робила?
Ні, чесно, чи підказував? Я так дуже не люблю працювати. Це взагалі дуже неправильно. Повинна існувати якась етика.
Субординація.
Субординація. І, мало того, я захищала завжди режисерів. Там бували ситуації, коли міг там реквізитор підійти до якогось режисера і сказати, ні, ну це все не очень. Якщо так, спокойно. У нас є режисер, і він знає, як очень, а як не очень. Так от, хотіла сказати, що нас, ну, коли я відчула той момент, що я вже, ну, все, що я вже настільки думаю не про викличний цей лист, коли я думаю вже про те, як треба розвести сцену і як рухати історію, то в той момент я вирішила, що все, мені потрібно бути режисером, а не другим режисером. Я сама це зрозуміла.
Скільки пройшло часу перед цим моментом?
Блін, в мене погано з датами, не знаю.
Ну, хоча б приблизно.
Не можу сказати. Ну, напевно, років 5 точно.
Тобто ти закінчила університет, і після цього пройшло 5 років до того, поки ти вже як режисер почала знімати.
Да, ну, але я не пам'ятаю, в якому році що відбувалося. Це в мене такий прикол є, мене я не пам'ятаю, в якому році я реально зняла свої перші там серії. Ну, десь так. Будемо вважати, що десь так.
Ну, ти сказала на початку, що тобі якби допомогла доля.
Да.
Але ж ці люди з фільму «Ей», вони приходили і всім давали контакти. У всіх була змога взяти контакти, зателефонувати.
Річ у тому, що треба ж було підійти.
І треба набратися було сміливості.
Набратися сміливості, по-перше. По-друге, таки зробити цей крок. І по-третє, ну, вибрати ту людину, напевно, яка може допомогти. Я не знаю, чому я вирішила, що треба підійти саме до нього. От не знаю. Там ще був один продюсер разом з ним. Але я підійшла до нього, і він захотів допомогти. І потім, коли я вже стала другим режисером, він дуже гордився тим, що він мене привів, що він дав мені шанс.
Прикольно. Ну, але ж твої однокурсники, вони набрали телефону і не телефонували? Чи чому от у них так не вийшло?
Якщо чесно, я навіть не знаю.
Не знаєш.
Не знаю.
Ну, от просто я от у своєму житті зіштовхувався з людьми, які творчі, талановиті, але, ну, от, не вміють пробиватися. Я так розумію, що навіть для там творчих професій, таких як режисер, навіть, можливо, для актора, важливо вміти себе якось просувати, продавати. Як ти вважаєш?
Це дуже важливо. Якщо хтось знає цей курс, де можна його пройти, то, будь ласка, напишіть мені в особисті, тому що я не знаю, я не вмію продавати себе, але якось мені так поталанило, що я зустрічаю на своєму шляху людей, які мені допомагають. А я просто в потрібний час кажу, я хочу.
Ну, ти ж набралася сміливості зателефонувати і, ну, запропонувати свою допомогу, там, свої послуги, чи як це правильно
назвати?
Ну, я
розуміла,
назвати?
Що ніяк інакше, тому що в тебе в резюме, коли ти закінчуєш університет, нема нічого, окрім студентських робіт. Що ти можеш запропонувати? Як тебе можуть взагалі розглядати люди, да, на якусь позицію, якщо в тебе немає досвіду? Ну, можуть, але, ну, хоч щось треба показати. А як ти можеш показати, якщо в тебе студентські роботи, а вони, ну, вони дуже авторські. Тобто я до сих пір не хотіла б нікому їх показувати, ну, тому що там, я думаю, господи, мені було 16 років, коли там вступила, да? Що було в тій голові, на що знімати такий мрак? Ну, тобто, ці роботи, вони прикольні, але вони такі тяжкі, вони про якусь тяжкість буття. І ти такий думаєш, блін, да, важку долю, нещасливе кохання. Ти думаєш, чому? Чому молода людина просто в 16 років таке знімає?
Ага. Ти от зараз, оглядаючись назад, щось би змінила? Чи в студентських роках, чи, можливо, в тому, як ти там працювала асистентом по акторах, хлопушкою, чи другим режисером?
О, ні, я взагалі дуже вдячна, що в мене є такий досвід. Ну, це саме мій, типу, мені здається, такий шлях, що я зараз з цим багажем...
Ти розумієш, як функціонують департаменти інші, так?
Блін, да, і це дуже допомагає, тому що ти розумієш, що щоб дійти з точки А в точку Б, що треба зробити, а це дуже впливає на рішення. Ти іноді сам можеш зробити якісь речі, якщо там нема настрою в художника-постановника, ти можеш сам придумати щось. І якщо б не той час, коли я з усіма спілкувалися близько, як другий режисер, да, то в мене б не було цієї, якби, навички, скажімо так.
Але ж є такі митці, там, і режисери, і інші професії, які от, там, закінчили університет, і чекають, ну, от, якщо брати режисера, що от я режисер, я відівчився, і тільки режисером я буду працювати.
Слухай, ну, можливо, і, здається, я знаю такі приклади, а може й ні. не знаю, можливо, комусь так таланить. І це круто. Це у людини буде унікальний шлях такий, да, в мене унікальний шлях такий. Я розуміла, що ну, тоді я була реально не готова. Хоча, якщо б мене запитали, да, чи можеш ти, я б сказала, можу. Але ж я кажу, коли я це, як Аліса в «Країні чудес» побачила цей павільйон, я думаю, о Боже, і це 50 людей, які щось роблять, у кожного своя задача. Я думаю, що вони всі роблять? У нас на майданчику в студентські роки було 3 людини, які були всіма департаментами. І ти думаєш, о Боже, що вони роблять? Як їм давати задачі? Як, ну, як спілкуватися так, щоб в тебе був авторитет? Ну, коротше, я реально була не готова. Тобто, тому класно, що в мене був такий шлях.
Нагадую, що в ефірі програма «За кадром», і сьогодні у нас за кадром молода режисерка Аля Бухтіярова. Лишайтеся з нами, ми повернемось за мить, а ви поки можете написати свої запитаннячка, свої коментарі, лишити під нашим стрімами на сторінці Facebook, а також у наш телеграм 099-228-2808. 099-228-2808.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Отже, пропрацювала ти 5 років поруч з іншими режисерами і зрозуміла, що все варто вже і самі ставати на цей шлях режисерський. Що це було, як це було і що тобі в цьому допомогло?
Допомогло бажання. Бажання, доля. У нас такий фатальний випуск, тому що доля мене
була. Друзі, якщо вам не щастить, ну окей, сорян.
Ні, ну взагалі просто треба стукати в двері і казати привіт, я хочу. То ви продюсер, дуже
приємно. Ну дивись, у тебе ця промайнула думка, як ти сказала, що все, я доросла до того, щоб вже самі ставати і командувати всім знімальним процесом. Що ти далі робила?
Я написала всім продюсерам, яких я знала, добрий день, так і так, я другий режисер, засвітовий режисер, хочу знімати. Клас. Якщо у вас є проєкти, будь ласка.
Тобто спам такий всім продюсерам відправила?
Ну, не всім, а ну, тим, з якими я хочу
які тобі хоча б якось знали, так?
Да,
чи невідомим ти теж щось висилала?
Ні, невідомим на тій стадії ще ні.
Просто ти куди, відомим. В особисті повідомлення чи на емейл?
Так, в особисті повідомлення. Ага. На Фейсбук.
На Фейсбук.
Да.
Просто ну, так. Да. От. Бо знаєш, зазвичай там, якщо навіть акторство на актора там подаєшся на якусь роль, то там всі кажуть, на емейл там присилаєте ще до касних директорів. А ти просто з ким у тебе особистий був контакт, всім написав на Фейсбук.
Да.
І що далі?
І один продюсер, Роман Мартиненко, він сказав: окей, в мене є сценарій. Якщо хочеш, почитай.
Скільки часу пройшло від повідомлення до сценарію?
Слухай, недовго. Недовго. Ну, буквально там... Не можу сказати. Не дуже довго.
Місяць, тиждень,
рік? Не знаю.
Клас.
Ні, ну не рік. Ну, десь,
як
ну,
ти працювала другим режисером? Я не можу зрозуміти, якщо ти не можеш сказати приблизно, бо місяць чи 2 місяці, чи 3.
Та ні, ну тиждень десь. Та він буквально відразу мені відправив сценарій. І...
Ну, це правда, пощастило.
Ну, реально так. І він сказав, ну, просто розкажи, що ти думаєш про нього. І я почитала і розказала, і з'ясувалося, що в нас подібні думки до цього сценарію. І він каже, ну, добре, будемо пробувати знімати. І це був сценарій повного метру, який ще не вийшов.
А, ще в виробництві.
Так, можна так сказати, пройшло вже дуже багато часу, я не знаю причин, з яких він не виходить, але я вирішила в якийсь момент відпустити ситуацію, він вийде, коли йому треба вийти.
А ти можеш розповідати, що це було?
Так, це є, напевно, десь в інтернеті, це на фільм розкину. «Пограбування по-українськи» називається.
Комедія якась?
Комедія.
Угу.
От.
І як, тобто, ти під його там чітким менторством це все робила, чи він тобі дав вже одразу повну свободу, і ти була режисером абсолютним, так би мовити?
Ні, ну, по-перше, цей фільм знімався для НЛО ТВ, для каналу. Іван Букрієв також був продюсером цього фільму. І от, ну, сказати, що якось мене зажимали в якісь рамки, ні, окрім бюджету, там і кількості змін.
Гелікоптер ви не замовляли.
Так, не замовляли. В творчих моментах, ну, ми радилися. Це нормальний досвід такий на всіх проєктах, так. Тобто вони присутні там на чітках, да? Вони чують, що ти хочеш, як ти це бачиш, вони бачать локації, вони утверджують акторів разом з тобою. Це такий діалог, який відбувається абсолютно нормальний на всіх проєктах.
Угу. Тобто перший твій проєкт як режисера, це був не музичний кліп, не якась там реклама, це одразу був повний метр.
Так, да, блін, я забула розказати про шість серій, які я зняла для «Вікна життя». Оце були перші.
Як режисер?
Так, да, да,
да. Ану, розкажи.
Коротше, це якраз Толік, про якого ми згадували. Толік Григорій.
Закохався.
Він режисер. Ні, він не закохався, але ми подружилися. Ага. Тобто я була реально прикольним другим режисером для нього. І ми
хоча й в датах плутали.
Починається. Тоді не плуталась.
Ага. Це вік не вже?
Що?
Кажу, вік?
Та ні. Не знаю чого. Не знаю, блін,
ну,
реально,
окей,
не пам'ятаю. І він знав, що я хочу бути режисером. Це взагалі, до речі, теж кіношна історія. Розказувати всі кіношні історії. Він знав, що я хочу бути режисером. І якраз на «Вікно життя 2» от він закінчує свій блок. І наступний режисер, от щось не могли затвердити якогось режисера, да? Або всі були зайняті, я не знаю чому, була вакантна ця посада. Але ж мені нема чого показати. І він, як супердобра і суперчародій, каже продюсерам, що давайте я віддам їй свої дві зміни. Тобто я їй довіряю, ви ні, це ясно, але я віддам, тобто я несу всю відповідальність за все, що буде відбуватись, але знімати буде Аля. І продюсери погодилися. Я такого, чесно, ніколи не зустрічала. Я не знаю, чи зустріну коли-небудь ще.
Він був на майданчику.
Так, він був на майданчику, він дуже переживав, але він переживав за мене як, ну, за людину, за друга. Він був впевнений, що я все зніму круто, я йому розказувала свої плани, ну, тобто, як я планую те чи інше знімати, і він мені довірився, і це, блін, подарок.
Розкажи от про перший твій день в якості режисера на майданчику, які були переживання, і що тобі допомогло їх побороти, і як ти проходила це, тому що, ну, я знаю, що і для акторства там перший знімальний день, то ти, бо тебе вчать 4 роки, як грати в театрі, от, а ти приходиш зовсім інший світ в кіно. І, ну, я думаю, в режисеру, ну, ти сама це підтвердила, що теж тебе вчили більш якимось таким високим духовним речам. От, а тут, особливо в серіалах, там багато на техніці, там суто така технічна професія, режисер, тобі треба знати, як що змонтується, як правильно зробити розкадровку, там немає багато часу, там, ну, хіба в повних метрах, де ти можеш творити, там довго репетирувати щось. От розкажи про свій перший день як режисера.
Це було жахливо. Ну, якщо чесно, я була налаштована, але я дуже переживала, і це було по мені дуже видно. І ті люди, яким, ну, вигідно цим, якби, напитуватись цією енергією, вирішили, якби, мене так трошки підловити на цьому, скажімо так. Тобто була одна актриса.
Тобто недоброзичливі люди були.
Да,
і траплялися на твоєму, як така, щасливому шляху, недоброзичливі люди.
Да, але це єдиний раз, і якось я думаю, що не знаю.
Свої фільми ти їх після цього не береш.
Ну, блін, це реально єдина людина така була. Ну, тобто, це була актриса, яка просто, ну, вона просто ходила і всім розказувала, що як це так, як це вона буде мені розказувати, як мені ходити, як мені ставати на точку, як мені там ще щось. І, ну, звичайно, це було дуже жахливо, тому що я дуже нервувала. Але в мене було, ну, але я знімала все, все я по плану. і не піддавалась цим емоціям, але я розумію, що настрій мій був взагалі не радужний.
Про що ти найбільше переживала?
Чи вдасться нас кожен насамперед знімальний день, в принципі, і до сих пір в мене основний є страх зняти, знайти той компроміс між якістю і часом. Тому що один день знімальний дуже дорого коштує. Угу. І продюсери, звичайно, стоять в тебе за спиною і кажуть, хорошо, достатньо кадрів. Наприклад, да? Коли там вже 16-година зміни угу. йде, а їх взагалі 12, угу. да, то в мене от завжди такий конфлікт є. Компроміс між якістю і часом.
А як ти його знаходиш?
Швидше треба говорити, ходити.
Тобі чи всім?
Всім. Угу. Всім, в принципі, всім. І взагалі зараз я буду пробувати нову схему роботи, я буду просто розслаблятися.
Хай вони бігають.
Тому що я реально така, я на взводі всі, да. Я переживаю дуже, і люди кажуть, боже, що в тебе сталося? Я кажу, та нічого. А я знаю, що в мене є сцена, яку я хочу зняти там 5 чи 6 кадрів, і я хочу, щоб вони були саме такі, і часу немає. І я думаю, блін, як це все зробити, десь треба прискорити. В мене, да, такі ага. є.
І нам в універі казали, що не нервують тільки бездарі.
Можливо, не знаю. Я хочу не нервувати. Я хочу тотально якось занурюватись в процес, реально слідкувати за часом, але не так, що в тебе, блін, ще 10 хвилин, будь ласка, ще 10 хвилин.
Окей, значить, перший твій проєкт «Повний метр», який не вийшов. Да. Що далі? Фільмографію додати нічого.
Фільмографію додати, до речі, це було реально неприкольно. Я рік сиділа без роботи. Рік. У мене було...
Рік для нашої професії, ну...
Та в мене була депресія. По-перше, я не заробляла. Я вирішила, що мені пропонували роботу другим режисером, але я кажу, ні. Я розуміла, що після оцих 6 серій, які Толік мені подарував, я зняла 2 зміни, да, і зняла 6 серій. Після цього я ще пішла працювати другим режисером на «Скажене весілля» перше, на «Зустріч однокласників», є такі 2 фільми. І от я розуміла, що все. Мені не треба погоджуватися на другого режисера, тому що ніхто не пам'ятає, що ти там десь зняв 6 серій. Всі пам'ятають, що ти другий режисер прикольний. Угу.
Ти думала, що якщо ти продовжиш працювати другим режисером, і в тебе це добре виходить, то тебе навряд чи будуть кликати вже основним режисером.
Так, в мене була навіть історія, коли мене звали на проєкт. Я кажу, я хочу бути режисером. Вони кажуть, ні, ми будемо тобі платити більше, ніж режисеру, але ми хочемо тебе другим. Я кажу, та як таке може бути? Да, і я така, ні, все, значить, з цим треба підв'язувати. Причому, що там десь через півроку вже мама така каже, так може підеш? Я така, ні, мам, будь ласка.
Ти з батьками жила на той момент?
Ні, жила з чоловіком. Угу. От, і він теж мені казав так іноді, може піди попрацюй, він же бачив, що мені погано.
Допомогло не здаватися в такі моменти?
Та спорт, музика, книги. Я якось була в процесі, я там читала, я там щось придумувала, приймала участь в розробці якихось сценаріїв, тобто сказати, що я сиділа вдома, так дивилась вікно, не сказати.
А не було думок там щось своє, можливо, створити якийсь свій там сценарій, написати якийсь свій фільм?
Сідала, але поки ні.
Поки ще не Тарантіно.
Настане той час, коли...
Окей, рік пройшов, що сталося потім? Я намагаюся пришвидшити, бо у нас вже 7 хвилин до кінця ефіру лишилося.
Давай поговоримо про копів і про Страшко.
Давай, зараз ми ще дойдемо.
Ми дійшли, в принципі.
Що, тебе зразу покликали на копів?
Ні, я пішла на прем'єру українського фільму одного. Так. І тут доля опять.
Знову сказали, хто хоче працювати, ось мій телефон.
Ні, я підійшла до продюсера одного і сказала, що я хочу працювати. Він мені сказав, окей, дам тобі 4 серії на телеканалі «Україна». Я зняла «Після зими» серіал. І після того...
А що це за продюсер був?
Кирил Горобець.
Знаємо.
Так.
Це теж з фільм UA.
Так, це з фільм UA. І зняла «Після зими». І...
Тобто, знову ж таки, твоя настирність і те, що ти от не побоялася, да. не посоромилася підійти і сказати, гей, ви що там про мене забули? Я вас там і то знімала, і то знімала, і то знімала.
Ну, це ти так легко, а мені було не так легко.
Та я розумію, ну, звичайно. Ну, так я ж про те і кажу, що ну, як мені хочеться це підмітити, що це, мені здається, позитивна твоя риса, і що ти отак от не боїшся підходити до людей. І от казати, ну, тому, привіт,
це...
я режисерка,
ну, тому що це єдиний шанс. Якщо хочеш працювати, то в мене просто, в мене нема, знаєш, в мене не так багато було друзів в сфері. Да?
Ну, знаєш, просто є такий стереотип, що от ти митець, і тебе мають кудись кликати.
Ніхто нікого
не
нікуди.
Зараз.
Ну, тільки зараз в мене там багато пропозицій. Да? Я можу сказати, що зараз час такий, коли в мене багато реально пропозицій. Але ну, тоді, і навіть якщо в тебе за плечима три серіали, ще ні, ще тебе не будуть отак кликати.
Ну окей, відзняла ти цих чотири серії, далі?
Копи. Ми вже виграли пітчинг з кіно і відправилися.
Ти вже як режисер вже брала участь в пітчингу?
Так, да.
Угу. Це через цього ж продюсера чи через когось іншого?
Так, через тих же, з ким ми знімали «Пограбування по-українськи», знову Іван Букреєв з НЛО, Роман Мартиненко, і от подалися на пітчинг і виграли.
Як вже проходили зйомки цього фільму?
Та класно було. Оце це одна з найулюбленіших моїх робіт, тому що було кайфово, вулиця, село, багато. Класний сценарій. По-перше, класний сценарій. Реально, коли ти читаєш, тобі вже смішно і вже цікаво. І, коротше, і крута команда.
І скільки часу пройшло потім до «Моя улюблена Страшко»?
Ми закінчували знімати копів. Отак в мене після того року, після зими, одразу копи, одразу Страшко.
Ну, класно.
Це було, да.
Мені так подобається. Давай поговоримо про копи і про Страшко. Поговорили. Ну, просто вже Іра нам розказала, Поплавська, з якою у нас є інтерв'ю. Можете, до речі, переглянути його на нашому YouTube-каналі. Можете на Фейсбуці теж в історії. І він, звичайно, є з Ірою Поплавською, виконавицею головної ролі в серіалі «Моя улюблена Страшко». Тому найцікавіше, думаю, вона розказала. Чи, можливо, тобі є що додати?
А які питання? Мені багато.
Я просто хочу ще загалом там декілька хвилин поспілкуватися ну, про професію режисера і про взагалі на майбутнє українського кіно.
Давай.
От, і це саме це ми зробимо за декілька секунд.
Без ролей, гриму, завчених реплік і монтажу. Разом з ведучим Богданом Олейником. В ефірі програма «За кадром».
Ти розказала, що зіштовхувалася з таким ейджизмом, так би мовити.
Так.
Це тільки один раз чи
один
ще
раз.
Такі?
Один раз.
А так всі навіть там імениті актори, вони нормально слухалися.
Бували такі випадки, коли я там чула, сідала на плейбек і чую, що актор іншому актору каже, ні, давай зробимо все по-іншому. Я в цей момент знімаю наушники.
Нічого не шарить, да?
Ні, ну не так, але типу, я бачу по-іншому. Я переходжу на майданчик і кажу, я рада, що ви бачите по-іншому, але і буде так, як я сказала, і... І їм доводиться слухатися. Але такого буває, ну, таке буває дуже рідко. Коли реально, коли ти заряджений, коли в тебе є якась думка, то актори тільки за те, щоб був такий матеріал, коли, да, коли людина хоче, каже, от я придумала так, вони окей, давай робити, все буде класно. Ну, якось підлаштовуються під цей настрій.
Чого, на твою думку, не вистачає сучасним українським кіно, серіалам, щоб дотягувати там до рівню, ну, сама знаєш кого?
Чесно, всього вистачає. Мені здається, що треба просто так час перемотати на 10 років вперед. Я думаю, що у нас тут буде свій Netflix і HBO, тому що в нас є і продюсери, і талановиті, і сценаристи, і режисери, але недостатньо поки що фінансування. Я в цій сфері ну, не так, якби, не розуміюся, да? Я більш творча людина, але на все потрібні гроші. На такі гучні проекти потрібні кошти. І вони обов'язково будуть. Я вже знаю наперед трошки, да, хто що готує, який канал, да, який, і я розумію, що ми ростемо. Тобто все в нас є. Просто треба трошки часу, щоб знайти, де брати багато грошей.
Ну, от я з багатьма спілкувався і продюсерами, і режисерами, і акторами, і більшість з них кажуть, що у нас проблема зі сценаріями. Як ти вважаєш?
Проблема зі сценаріями.
Що якісь кажуть, неживі діалоги і таке інше.
Якщо чесно, ну, талановитих сценаристів небагато, але вони є. Але для того, щоб видати талановитий сценарій, потрібен час. А час – це гроші, да? Тобто людина не може сидіти там рік писати сценарій безкоштовно. Угу. Да?
Ну, зрозуміло.
Тому повертаємось до грошей. Тобто, ну, в мене є, я не буду просто розказувати цих талановитих сценаристів, тому що ви всіх
тому що вони беруть багато грошей.
Тому що ви їх всіх позабираєте. Ну, але ні, ну, чесно, чесно. Все буде круто, я прям вірю. Я прям
тобі,
бачу,
як режисеру, тобі дозволяють міняти текст вже на майданчику?
Мені так.
Тому що, ну, я знаю, можливо, в повних метрах не так, але в серіальному виробництві в нас же серіали йдуть здебільшого якби продюсерські. І про продюсера, тому що у шоуранера є бачення, і режисер це бачення втілює. У тебе було так само, чи тобі давали якусь творчість? І, ну, давали і дають.
Є одне правило. Головне, щоб було класно. Якщо ти поміняв якісь репліки місцями, і це не класно, то, звичайно, за це тебе будуть якби по голівці не гладити. Але якщо це круто міняє, я завжди зі сценаристами і шоуранерами разом кажу, от мені здається так і так і так. Інколи кажуть, ні, я не хотів би це міняти, тому що це і це. Діалог, просто діалог. І коли я можу довести, що так буде краще, то мені дозволяють це робити. А коли ти там довго вже знімаєш проєкти, вони бачать матеріали, вони бачать, як це працює, то вони дозволяють. Але, звичайно, треба знати міру.
Ну, все
всьому.
Від довіри.
Да, треба знати міру. Якщо це не критично, а тобі просто захотілось замінити слово, так буває у акторів, да? То, ну, не треба цього робити, тому що є людина, яка це писала, а тобі просто захотілось. Да? Але коли це має сенс, ну, будь ласка, чому ні?
Зафіксували. Останні два запитання. У нас лишилось 3 хвилини до кінця, тому попрошу тебе бути лаконічною. Які фільми порадиш подивитися?
Так, із останніх... Та, блін, подивіться «Королі Річард». Прям рекомендую із останнього.
Окей, тоді можна ще 2 запитання. Які плани на майбутнє?
Які плани на майбутнє? На майбутнє дуже багато планів. У мене є мета попрацювати в усіх жанрах. Це прям моя мета, тому що я хочу себе спробувати в усіх реально, ну, жанрах. Угу. Да, це так.
І в документалістиці?
Так, звичайно. Якщо є історія, ще дуже хочу.
Ух ти.
Дуже хочу її знайти. Дуже хочу поставити виставу. Дуже хочу знімати кліпи. Дуже хочу знімати рекламу. Коротше, хочу займатися режисурою от максимально широко, в широкому розумінні слова.
Чи є у тебе людина, на яку ти рівняєшся в своїй творчості?
Ні. Мені подобаються там фільми, режисери, але ні.
Не знаю, чому не можу пояснити, чому. Якось так. Окей, і останнє, оскільки ти така молода, амбітна режисерка, яку пораду ти можеш дати режисерам-початківцям, які, можливо, зараз думають тільки вступати на режисера, або вже навчаються на режисерському факультеті, або щойно закінчили, що їм робити?
Брати телефон і знімати. Просто...
Інстаграм? Тік-ток?
Ні, не тік-ток. Спробувати щось зняти. Просто на телефон. Якщо нема там камери, акторів, спробувати, постійно пробувати і нічого не боятися, не боятися себе реалізовувати, проявляти себе.
А що потім
себе.
З цим робити? З тим, що ти не знімав на телефон? Ну,
ти можеш, якщо це вийде якась класна короткометражка, ну, тобто задумати, да, якийсь сюжет, якийсь... Можна показати комусь. Угу. Це просто щас, зараз настільки доступно, тому що коли я вчилася, ми знімали на міні-ДІВІ все, і якби це було не прикольно. Зараз є телефон, і можна зняти короткий метр, да? Лише на телефон. Ну, це так, це образно, да? Телефон, можна взяти і камеру, але угу. Просто більше знімати, більше практикуватися, спілкуватися з людьми, читати, дивитися, розвиватися в усіх сферах, проявлятися. Це допоможе в майбутньому.
Дякую тобі дуже за розмову. Це була режисерка Аля Бухтіярова, програма «За кадром». Я її ведуча Богдан Оленик. Лишайтеся на хвилях Радіо М, попереду багато цікавого.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.